iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni edirwe mbasuza kandi mba ikaze makuru yacu kuri uyu mugoroba. Muri aya makuru ndi kumwe kandi na
Oriane Tangishaka, nanje ndabaramukije ndabihe ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Ubu ibyo tugira ni biganiro bita dialogue. Nabimwe byaba ucumbura byagarikiwe n'umugwi wa Sendi.
Uwo ni Jean Mutabazi uyobora ishyaka RADEB ryegamiye ku butegetsi buriho mu Burundi.
Twifuza ibiganiro ariko ibiganiro nyezina atari nkinamico bimwe birabera ngaho Arusha.
Naho uwo ni Dr. Jean Minani uyobora ihuriro SNARED rigizwe n'amashyaka n'abanyapolitiki batavuga rumwe na guverinoma y'u Burundi, baravuga ku biganiro bikomeje mu mujyi wa Arusha.
Kuri uno munsi wa gatatu, abategetsi bo muri Afrika n'ab'ibihugu bya Buraya bahuriye mu gihugu cya Cote d'Ivoire kwiga ibibazo bihanze imigabane yabo.
Slobodan Praljak, umwe mu babaye mu buyobozi bw'igitugu bwa Bosnia, imwe muri za leta zari zigize icyahuza ari Repubulika ya Yugoslavia, yapfiriye mu rukiko amaze kunywa icyo yise uburozi.
Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga Rex Tillerson yavuze ko Amerika n'ibihugu bya Buraya bicuditse nayo bariko bakurikiranira hafi agasomborotso kabandanya kugigwa n'igihugu cy'u Burusiya.
Izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato, mugume ku maradiyo. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi turayahere irahe mu gihugu cy'u Buholandi, aho Slobodan Praljak, umwe mu babaye mu buyobozi bw'igitugu bwa Bosnia, imwe muri za leta zari zigize icyahoze ari Repubulika ya Yugoslavia, yapfiriye mu rukiko amaze kunywa icyo yise uburozi. General Praljak wayoboye bimwe mu bitero by'abaturage bo mu bwoko bw'abakroati yanyweye ubwo burozi ubwo abacamanza mu rukiko rw'ubujurire rw'urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho Yugoslavia bari bamaze gushimangira igihano yahanishijwe cyo gufungwa imyaka 20. Urukiko rwahise ruhagarika imirimo ubwo Praljak yari amaze kugotomera icyo yise uburozi amaze gusomerwa n'urukiko igihano cyo gufungwa. Praljak w'imyaka 72 ari mu bantu batandatu baburanishwaga n'urwo rukiko rwashyizweho n'umuryango w'abibumbye baregwa ibyaha by'intambara. Umucamanza mu rukiko amaze gutangaza icyemezo cy'urukiko, Praljak yumvikanye asakuza agira ati: "Bacamanza, Slobodan Praljak ntabwo ari umunyabyaha, ntabwo nemera icyemezo cyanyu." Praljak na bagenzi be urukiko rwari rwarabakatiye igihano cyo gufunga imyaka 20 mu mwaka w'2013. Icyo gihano ni nacyo bajuriraga. Urubanza rwa Praljak na bagenzi be nirwo rwari urwanyuma mu rukiko rwagombaga kuburanisha mbere yuko rufunga burundu mu kwezi gutaha kwa 12. Kuva rushinzwe mu mwaka w'1993, urwo rukiko rwaburanishije imanza 161 ruhamya ibyaha abagera kuri 90.
Tukiri ku mugabane wa Buraya, ejo ku munsi wa kabiri, umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga Rex Tillerson yavuze ko Amerika n'ibihugu bya Buraya bicuditse nayo bariko bakurikiranira hafi agasomborotso kagigwa n'igihugu cy'u Burusiya. Yongeye ko havuga ko Amerika imaze gukomeza inguvu zayo zo gukingira ibihugu bya Buraya ako gasomborotso kagigwa n'u Burusiya. Ivyo Rex Tillerson yabivuze iminsi mike mbere yuko afata urugendo i Buraya kubonana na bagenzi biwe mu ishyirahamwe NATO ryo kugwanira hafi kugwanira hamwe umwansi. Iyo ntumwa ya Amerika yavuze kandi ko agasomborotso kagigwa n'u Burusiya mu gihugu cya Ukraine ari intambanyi ikomeye ku migenderanire hagati ya Amerika n'u Burusiya. Uburusiya bwafashe akarere ka Crimea kari kagize igice cy'ubutaka bw'igihugu cya Ukraine mu 2014. Mu ijambo yashikirije ari mu kigo cy'ubumenyi cya Amerika Woodrow Wilson Center, Tillerson yavuze ati: "Imigenderanire yacu n'u Burusiya ntizosubira kuba nka mbere ikibazo cya Ukraine kidakemuwe."
Mu mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Urukiko mu gihugu cya Zimbabwe rwagize umwere Pastor Evan Mawarire waregwaga ibyaha byo kwivumbura ku butegetsi bw'uwahoze ayobora icyo gihugu Robert Mugabe. Asoma icyemezo cy'urukiko rukuru, umucamanza Priscilla Kigumba yavuze ko nta bimenyetso bifatika byigeze bigaragaza ko Pastor Mawarire yahamagariye abaturage gukura ku butegetsi Mugabe ubwo yateguraga imyigaragambyo yo kwamagana ubutegetsi bw'igitugu bwa Robert Mugabe. Icyo gihe Mawarire yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga ahamagarira abaturage kuguma mu mago yabo no kutajya mu kazi cyangwa guhaha. Nubwo hari abemeza ko kugira Mawarire umwere ari ikimenyetso cy'ubwigenge bw'ubucamanza bwa Zimbabwe nyuma y'uko Mugabe arekuye ubutegetsi, Mawarire siko abibona kuko ngo asanga inzira yo kugira ku bwigenge bw'ubutabera ikiri ndende. Mawarire yaburiye Perezida Emerson Mnangagwa ko aramutse atubahirije uburenganzira bwa muntu nk'uko Mugabe yabigenzaga abanyazimbabwe bazajya mu mihanda kumwamagana.
Tukiri muri Afrika, kuri uno munsi wa gatatu nyine abategetsi bo muri Afrika n'ab'ibihugu vya Buraya bahuriye mu gihugu ca Cote d'Ivoire kwiga ibibazo bihanze imigabane yabo. Mu vyo baganira harimwo imigenderanire yabo kubijanye n'ubutunzi, ugutanga ubuzi, uruja n'uruza rw'ingenzi n'amahoro n'umutekano kuri iyo migabane ibiri. Iyo nama itegekanijwe kumara iminsi ibiri mu gisagara cha Abidjan. Igiye guhuza abakuru b'ibihugu 55 bigize ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika n'abategetsi 28 b'ibihugu vya Buraya. Amareta yo kuri iyo migabane ibiri amaze igihe kitari gito ahangana n'ibibazo by'uruja n'uruza kw'abimukira bava mu buraruko bwa Afrika bajabuka ibahari rya Mediterane. Izo ngenzi akenshi zigana mu bihugu vya Buraya. Abategetsi bagiye kwihweza uburyo bakwiye gukemura ibibazo by'ukwakira izo ngenzi hamwe n'umutekano wabo, aho ni mu gihe abagera ku bihumbi n'ibihumbi basiga ubuzima muri izo ngendo buri mwaka.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko igihugu cya Koreya ya Ruguru kigiye kongererwa ibindi bihano nyuma y'uko cyongeye kugerageza intwaro zirasa kure cyane zo mu bwoko bwa misile. Abahanga bemeza ko izo ntwaro zaraye zoherejwe mu kirere zifite ubushobozi bwo kugera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Trump yanditse ko yavuganye na Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa kuri ibyo bikorwa by'ubushotoranyi bikorwa na Koreya ya Ruguru. Yavuze ko icyo kibazo kiza kubonerwa igisubizo nubwo ateruye avuge icyo gisubizo icyo ari cyo. Mu itangazo ryasohowe n'ibiro by'umukuru w'igihugu, Perezida Trump yongeye gushimangira ko Amerika yiteguye kurinda ubusugire bw'igihugu n'ubw'ibihugu bicudikanye na Amerika. Muri iryo tangazo, Perezida Trump yahamagariye Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa kugerageza kumvisha Koreya ya Ruguru guhagarika icyo yise ubushotoranyi. Iyo ntwaro yo mu bwoko bwa misiri biravugwa ko yageze ku birometero hafi igihumbi. Mu mujyi wa New York, ku cicaro gikuru cy'umuryango w'abibumbye, bahise bahamagaza byihutirwa inama y'abagize akanama k'umutekano ku isi kwiga kuri icyo kibazo.
Radishwe cya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3 i Kigali.
Ikaze mu makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda burasaba igihe cy'ukwezi cyo gukomeza gufunga by'agateganyo abarwanashyaka ba FDU inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubushinjacyaha buravuga ko butararangiza gukora iperereza kuri bwana Théophile Ntirutwa uhagarariye iri shyaka mu mujyi wa Kigali ndetse n'abagenzi be. Abaregwa bo barasaba kurekurwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa mu Rwanda.
Abaregwa bose uko ari batatu, bwana Théophile Ntirutwa ukuriye ishyaka FDU inkingi mu mujyi wa Kigali, bwana Venant Abayisenga ukuriye iri shyaka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda, na bwana Athanase Kanyarukiko bageze imbere y'umucamanza impuzankano z'iroza zahindanye buzuye imikungugu mu mutwe. Mbere y'uko ubushinjacyaha busobanura urukiko impamvu busaba kongera iminsi y'igifungo cy'agateganyo ku baregwa, Maitre Gashabana yagejeje ku mucamanza inzitizi zisaba gutesha agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha. Yisunze ingingo z'amategeko, Maitre Gatera Gashabana yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bwatinze gutanga imyanzuro igaragaza impamvu busaba kongera iminsi y'igifungo ku baregwa. Aravuga ko icyemezo cyo gufunga by'agateganya abaregwa mbere y'urubanza kimara ukwezi habariwemo umunsi cyafashweho. aravuga ko igihe kirangiye dosiye idashyikirizwa urukiko ufunzwe by'agateganyo agomba kurekurwa agakurikiranwa ari hanze. Icyemezo gifunga abaregwa cyafashwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka kirangira ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11. Maitre Gashabana aravuga ko mbere y'uko icyemezo kirangira yagiye mu biro by'ubwanditsi bw'urukiko asanga ubushinjacyaha butarasabye kongera iminsi y'igifungo. Yavuze ko mu buryo butunguranye ubushinjacyaha bwatanze ikirego ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11. Maitre Gashabana yasabye urukiko gusuzuma niba byubahirije amategeko maze rugategeka ko abaregwa bahita barekurwa bakaburana bidegembya. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bwasabye kongera iminsi mu gihe giteganywa n'amategeko. Bwavuze ko ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 ari bwo bwaregeye busaba kongera igihe ifunga ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bwagize buti kabone nubwo haba harabayeho kurenza iminsi nubwo tutemeranya nabyo hashingiwe ku buremere bw'ibyaha bakekwaho bakomeza gufungwa by'agateganyo. Maitre Gashabana akavuga ko ubushinjacyaha bwashyize imikono ku nyandiko y'ikirego ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11, ariko bukigeza ku rukiko ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11 byarataye igihe. Urukiko rwabisuzumye maze rwanzura ko ubushinjacyaha bwaregeye ku gihe rutesha agaciro inzitizi za Gashabana n'abo yunganira runategeka ko urubanza ruhita rukomeza. N'ingingo itashimishije abaregwa maze Maitre Gashabana abwira urukiko ko icyemezo rwafashe batakishimiye kandi ko bazakijurira ku munsi umucamanza azafataho umwanzuro. Busobanura impamvu busaba kongera ukwezi kw'igifungo ku baregwa, ubushinjacyaha bwabwira urukiko ko nyuma y'ukwezi bafungiwe ibyaha by'ubugome byo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda, iperereza abo bakoraho ritarangiye. Bwavuze ko bugishakisha amakuru hanze y'igihugu mu mitwe y'iterabwoba baregwa bakoranaga nayo kandi ko bukigenzura ubutumwa bugufi baregwa bandikiranaga kuri telefoni n'abari hanze y'u Rwanda. Bwana Bayisenga wabimburiye abandi mu kwiregura yabwiye umucamanza ko mu gukomeza kumufunga byaba ari ukumubabariza ubusa atazi icyo azira. Yavuze ko asanga nta perereza ubushinjacyaha bukimukoraho kuko ngo bwavuze ko bwatangiye kumviriza telefone zabo mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, bityo ngo nta butumwa buziriho batabonye. Yabwiye urukiko ko nta cyaha yigeze akora mu buryo bwa aribwo bwose, ko icyo ubushinjacyaha bugamije ari ugufunga cyangwa se gukuraho buri wese ubarizwa muri FDU inkingi. Ku iperereza ubushinjacyaha buhamya ko bugikora kuko buvuga ko baba hanze, Abayisenga aravuga ko yaba hatarenze imbibe z'u Rwanda kandi ko no mu byangombwa yatunzeho hatarimo impapuro z'inzira, yewe ngo nta na nimero za telefone aba bahanze agira. Yasabye urukiko kumurenganura kuko asanga we na bagenzi we ngo bakomeje kurenganira mu nkiko z'u Rwanda. Ntirutwa nawe aravuga ko FDU inkingi ari ishyaka rikorera mu Rwanda ridakorera mu mahanga kandi ko bafunzwe nk'abayobozi baryo bafatiwe mu Rwanda. Kuri we arasanga ibisobanuro byabwo ari uburyo ishyaka riri ku butegetsi FPR ricisha mu bushinjacyaha mu rwego rwo gukandamiza abarwanashyaka ba FDU. Aravuga ko ubushinjacyaha butagaragaza icyo bumaze kugeraho mu minsi 30 ishize bafunzwe. Mu magambo akomeye yagize ati umugambi ubushinjacyaha bwatumwe n'uwo kuturimba burira mu gihugu cya gereza. Namagambo yabaye nkatunguranye kuri bamwe mu bari mu rukiko maze bahindukira barebana ku maso. Yasabye urukiko ko niba bishoboka rwatanga ubutabera urubanza rukaburanishwa mu mizi. Atanazi Kenya rukiko wiburanira avuga ko nabatigeze arenga imbibe z'u Rwanda kandi ko ntawe yavuganaga nawe wo hanze. Yumvikanye avuga ko atagirira nawe ubutegetsi buriho kandi ari umurwana shyaka wa FPR. Maitre Gashabana yikomye ubushinjacyaha ko butazi icyo burega bo yunganira aravuga ko bubarega icyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, nyamara bitagaragara muri dosiye asanga yagombye guteshwa agaciro. Aravuga ko uretse kuvuga gusa ko bugikora iperereza ku yindi imitwe y'iterabwoba bakoranaga nayo butayigaragaza n'uburyo bakozemo ibyaha. Maitre Gashabana abwira urukiko kuretse kuvuga gusa ubushinjacyaha butagaragaza niba bwarasabye amakuru bwifuza mu bihugu by'amahanga kuri iryo perereza busabira kongera igihe. Aribaza niba umucamanza azashingira ku magambo adaherekejwe n'ibimenyetso mu gufata icyemezo. Asubiranye ijambo bwana Ntirutwa yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha busigaye bubarigana n'abarwanashyaka b'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi kandi batavuga rumwe naryo. N'uburyo mu magambo yavuga ko bugamije gukora icyo yita kuyobya uburari mu mugambi wo gushaka ibimenyetso bidafashe yita iby'ibifitirano. N'imvugo yarakaje bikomeye ubushinjacyaha maze bufashe ijambo bubwira urukiko ko butari kuburana iby'amashyaka ahubwo buburana ibyaha bukurikiranye habaregwa. Bwasabye abakurikiranaga iburanisha kutabyumva ngo babitware batyo. Bwashimangiye ko kugira ishyaka buri muntu yabarizwamo bitagize icyaha kandi ko budahagarariye mu rubanza ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Iri tsinda ry'abantu batatu babiri bemeza ko ari abayobozi ba FDU inkingi ubushinjacyaha burabarega ibyaha bwite iby'ubugome byo kurema umutwe w'ingabo zitemewe no kugira nawe ubutegetsi buriho. Bariyongera ku bandi barwanashyaka barindwi barimo Vice Perezida wa mbere bwana Boniface Twagirimana nabo baregwa bimwe. N'ibyaha bo bahakana bivuye inyuma bakavuga ko bishingiye kuri politiki kandi ko ubutegetsi bwabihimbye mu mugambi wo kugizayo abatavuga rumwe nabwo. Niba nta gihindutse, umucamanza azafata icyemezo kukurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganyo abaregwa ku itariki 5 z'ukwezi gutaha kwa 12. Ahabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga inkuru zijyanye n'ubutabera, urwego rw'ubucamanza mu Rwanda ruratangaza ko inkiko zo mu gihugu zigiye kwihutisha imanza z'abakekwaho gukora ibyaha by'ihotera rishingiye ku gitsina. Urwego ruvuga ko mu minsi 16 ruteganya kuburanisha imanza zisaga 400 z'abakekwaho guhohotera abagore n'abana. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi.
Umuyobozi w'urukiko rukuru mu Rwanda atangaza ko imanza z'abahohotewe abana n'abagore zikomeje kwiyongera mu nkiko kugeza ubu. Bwana Kariwabo Sharire yavuze ko mu myaka itatu ishize, ni ukuvuga kuva mu mwaka w'2014 kugeza 2017, inkiko z'u Rwanda zakiriye dosiye zigera ku 270 z'abantu bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Uyu muyobozi avuga ko muri izi dosiye abantu bagera ku 5,570 bahamwe n'icyaha barafungwa. Kariwabo avuga ko abahamijwe ibi byaha bahabwa ibihano bikarishye kugira ngo bice ntege ababa bifuza gukomeza ibi byaha. Mu mategeko hano y'u Rwanda, umuntu wasambanije umwana ahabwa igihano cyo gufungwa burundu, naho gusambanya umuntu mukuru ku gahato wabikoze ahanishwa igifungo cy'imyaka 5 kugeza kuri 7. Uyu muyobozi avuga ko nubwo inkiko zigerageza guhana abakora ibi byaha, ariko bagihura n'ingorane zo kubura ibimenyetso. Kariwabo:
igihe habaye gusambanya umwana ku ngufu, haba hagomba kubungwabungwa ibimenyetso, kuko umubyeyi afata umwana amujyana kwa muganga akabanza akamwoza akamutunganya, yumva ko atajyana umwana utameze neza, ariko muri uko kumutunganya aba yatangiye kwica ibimenyetso. Iyo bigeze rero mu nkiko biba ikibazo, kuko abahohoteye abana cyane cyane batangira kubona impamvu zishingiye ku nzangano hagati yabo, bakavuga bati ntibishoboka yuko undegari nawe umutangabuhamya, twari dusanzwe dufite icyo dupfa, kuko tumaze kukibona ko ari icyorezo, dukuriye no gushirika ubwoba n'ipfunwe. Uhuye n'ishyano nk'iryo ntaryihererana karibwira abandi.
Nubwo ibi byaha babikora bakomeje guhabwa ibihano bikarishye, hari benshi mu babikorerwa bataratinyuka kugana inzego z'ubutabera. Uyu mubyeyi twise Kantengwa kubw'umutekano we avuga ko akomeje guhohoterwa n'umugabo yashatse nubwo ataza aho yabariza.
Mfusha n'umugabo, hanyuma nza gushaka undi. Maze kumushaka, kugira ngo mushaka mbere umugabo wo kumfasha wo kumbere wo kumbabaza, noneho atangira ibintu byo kunca inyuma. Ntigeze nkubita, ariko akanca inyuma buri munsi. Amaze kumarika abagore nanjye ntazi umubare. Naje gukuramo ikibazo cy'ubwandure muri kwa guharikwa. Maze kwandura ntabwo yigeze amfasha nk'umuntu wanyanduje. Habayeho ikibazo cyo kuvuga ngo nsezerane nawe, ndanabyanga. Ubu ishobo ntibwambwiye ngo ntagisikeneye gusezerana n'abakecuru ngo azakesezerana n'umwana w'imyaka 28.
Insanganyamatsiko u Rwanda rwihaye uyu mwaka ni ukudahishira ibi byaha. Nubwo ibihano bihabwa bahamwe n'ibi byaha biremereye, urwego rw'ubutabera mu Rwanda ruvuga ko hari ibindi bikwiye gutekerezwa mu rwego rwo guca intege abakomeje gukora ibi byaha. Kariwabo Sharire:
turibwira yuko abantu bahamwe n'icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina n'irikorerwa abana, hari hakwiriye kuba publicite y'ibyo bihano yabahana. Hari hakwiriye publicite ihagije y'umuntu wakoze wahamwe n'icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina, mu yandi magambo akaba ikivume mu muryango. Twe ku bwacu twumva bitanagarukira no gutangazwa mu kinyamakuru, ahubwo umuntu amazina yarakwiriye gutangazwa ku mudugudu w'iwabo, bakamenya ngo hari abantu bahamwe n'icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina. Umuntu wese ugiye ku mudugudu gushaka icyangombwa yagerayo akabona izina rya runaka.
Kugeza ubu iki cyaha nubwo gikomeye mu muryango, ariko kandi kiracyahishirwa. Rimwe na rimwe bagikorewe bagatinya kukiregera ngo batishyira hanze, ubundi bikagorana kucyemeza uwagikoze kuko bitorohera urega kugaragaza ibimenyetso. U Rwanda ruvuga ko mu minsi ya vuba hazaba huzuye ikigo kizajya zigifasha abashaka ibimenyetso bigaragaza isano ADN mu rurimi rw'Igifaransa. Abacamanza bakavuga ko icyo gihe imanza zo muri ubu bwoko zitazongera kugaragaramo amananiza, kuko bitwazaga ko ibimenyetso byabuze batazongera kubona uruvugiro. Kuva mu mwaka w'1990, u Rwanda nibo rwatangiye kwifatanya n'ibindi bihugu by'isi muri iyi gahunda y'iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Twabibutsa ko ibijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina twamaze kumenya ko mu Burundi abanyamakamba barenga 400 bahuye n'icyo kibazo kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Iyo nkuru tuzayibagezaho mu makuru yacu yeje mu gitondo. Orian
urakoze cyane Digwema. Tuve mu Rwanda no mu Burundi dukubitire iyarusha. Impande zitandukanye ziri mu biganiro byanse ko zihangana amaso mu yandi nk'uko bari babisabwe n'umuhuza. Bahavuye bashiraho imigwi itanu ifatiye ku vyumviro vyabo vya politike, abemera ubutegetsi n'abatabwemera, no kuvuga ubutegetsi bw'ibujumbura. Iyo migwi yatanguye gukorana inyuma y'umutaga. Uyu umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru abandanye gukurikiranira hafi ibibera yarusha tumutega matwe.
Inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatatu niho ibikorwa nyezina bisa n'ibyatangura hagati y'abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashami yigenga bari yarusha. Ariko naho nyene byanse ko bicarana ngo bahangane amaso mu yandi nkuko umuhuza Benjamin Mukapa yabibasavye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Yari yabasavye ko bokwigaburamwo imigwi ibiri, wewe yifuza ko umugwi wa mbere wabugizwe n'abanyamigambwe leta abigenga bitavye amatora y'u mwaka w'2015 n'abahoze batwara Burundi. Ubundi mugwi nawo wari kubugizwe n'amashami yigenga, abakenyezi, abaserukira amashengero hamwe n'ugwaruka. Ijoro ryose gushika imbere y'umutaga kuri uyu wa gatatu byari byanse ko bumvikana kuri iyo migwi ibiri. Umuhuza yanababwiye ko bokwitorera n'abantu babiri baserukira iyo migwi, ariko nivyo byabataye ku amazi. Bahavuye bahindura maze bashiraho imigwi itanu iborohereza. Umugwi wa mbere bashizeho urimo leta, umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'umugambwe IPRONA. Hiyongera ko rero n'iyindi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi ku vyerekeye amasezerano yarusha n'ihinduka ry'ibwirizwa shingiro. Iyo ni nka FNL utwagwa na Jacques Bigirimana, Radebu utwagwa na Jean Dodier Mutabazi n'abandi. Ikindi uwo mugwi uhuriyeko nuko utemera ijambo negotiation kuko ngo rivamwo kugabura ubutegetsi nk'uko Mutabazi abivuga.
Icampagurukanye kimvana ibujumbura nuko twaje tuje kumarira ibiganiro twatanguye haramaze imyaka ibiri, ibiganiro bimwe bita mu kinofunofu dialogue. Uye nishobora kuba negotiation kubera icyo kintu ni kimwe cyaba cyagihe muri Arusha yo mu 2000 twasinya, icyo nicyo cyitwa negotiation. Ubu ivyo tugira ni biganiro bita dialogue, nka bimwe byaba ibujumbura bihagarikiwe n'umugwi wa CND.
Umugugira kabiri bashizeho ugizwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta nka Frodebu, Amizero y'Abarundi n'abandi bagwanye hinduka y'ibwirizwa shingiro. Uwo uranegura ingene hatabaye uguhangana amaso mu yandi nk'uko Evariste Ngayimpenda ku ruhande rw'Amizero y'Abarundi abivuga.
Ubu rero icyo twari twiteze nuko bamwe nabandi bo bivugana amaso mu yandi ico bamwe bamwe bose bategekanya kunyishu y'ivyo bibazo nyamukuru. Hanyuma rero kuguharira kukagira ico kuvuyemwo tugashika kwijambo twoshikiriza makungu n'abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo Burundi busubire buronka amahoro n'umutekano, tabapfungirwa ubusa, tabantu basahugwa utwabo kubusa, kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye, mu gihugu hagati hari umutekano.
N'urubando rw'amashirahamwe yigenga nabwo wiciyemo imigwi ibiri, wa mbere urimo Oricome, Parseme hamwe n'abakenyezi, ubundi nawo urimo Urunani Piske Burundi, Ugwaruka n'abandi begeranye mu vyumviro hamwe n'abaserukira amashengero. Umugwi wa nyuma ugezwe n'abahoze batwara igihugu. Sylvestre Ntibantunganya yisanze ari wenyine muri uwo mugwi kuko Domitiano Ndayizeye hamwe na Petero Buyoya batarashika. Iyo migwi yose ibwirizwa kwiga ingengo 8 ziri ku rutonde rwatanzwe no muhuza. Muri izo harimo ivya politike, umutekano, kugwanya kudahana ivyaha, leta y'ubumwe, ikibazo c'impunzi n'ibindi. Umuhuza Benjamin Mukapa yabasavye kwicarana batinubana kandi bakavugisha ukuri. Umunyepolitiki umwe yabwiye ijwi rya Amerika ko Mukapa yababwiye ati igihugu ni gwanyu, ingorane nimwe muzizi kandi n'umuti nimwe mugufise, rero mubwirizwa kuwutora. Mu mvugo yakoresheje ngo yasa n'ubakarira nk'uko abanyepolitike babivuga kuko yongeye ko kubabwirizwa gushika ku masezerano. Avuga ko azo bari nk'urupapuro rw'inzira rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano no gutorera inyishu injyane za politike zadutse kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Gushika ubu ntawe urashika aserukira abatavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani SNARED bahunze igihugu. Uwashitse kuri uyu wa kabiri ni William Munyembabazi yaserukiye umugambo SNDD wa Leonard Nyangoma. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Claver Niyonkuru. Tukivuga kandi ku makuru yerekeye ibiganiro bihuza Abarundi yarusha, Dr. Jean Minani yaraye asubiye gutogwa kurongora urunani SNARED rutavuga rumwe na leta y'u Burundi. Avuga ko hakwiye kuba ibiganiro nyakuri bihuza leta y'u Burundi hamwe n'urunani arongoye. Minani yavuga kandi ko ibiganiro biko bibiri yarusha ari nkinamico. Reka dutega amatwi mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Ngundikije uko yabishikije.
Jere nakuze benshi barabibonye ninacho gituma kumbure batumye ngaruka. Icyo ngiye gukora mu gufatiraho igikorwa cyari kigeze kugira ngo Petero Nkurunziza n'akagukiwe bive ngombwa ko bashika Arusha, bashika ku meza y'ibiganiro kugira ngo Abarundi bose yega batorere inyishu ingorane dufise, hanyuma dusubire mu mahoro umutekano, hanyuma tubwire nako no muri demokrasi
Dr. Minani umurwi SNARED umuhari SNARED waratumiye muri ivyo biganiro ariko amatwi dusumira abitavye nabari bahurikiye mugambwe umurwi SNARED ariko batabahanze cyane cyane ababa mu gihugu hagati. Muri iki gihe mwaje gutorwa murafite umugambi kwifatanya n'abandi Barundi kugira ngo murondere amahoro mu Burundi?
Twebwe twafashe ya mbere kuva kera turondera amahoro kwipuza ibiganiro ariko ibiganiro nyezina atari nkinamico bimwe birabera ngaho Arusha. Ntega kuba bonga ari ibiganiro ni bande bari baraganira ko abaganira ari abantu baba bashamiranye bafitanye amakosa baba bagiye ico bata muri abantu bose bagira ijana mirongo ingahe baje babagira ijana baje wumva habonetse abashamiranye cyane. Abo muvuga ngo ni leta, nta leta yaje ku byo twumvise bavuga ko leta itaje haje gusa SNDD. None SNDD nije tw'igihugu ubu ko bajeje igihugu bagifashe bakatizingamika bagumye ubujumbura.
Dr. Jean Minani, hari abatangaza cyane cyane abatavuga rumwe n'umuhari wanyu bavuga ko umuhari SNARED atakintu userukira ari umuhari urimwo abantu barondera inyungu zabo bonyene, aba umuryango yonyene yo bikomeye muri uyu muhari ari MSD na FRODEBU. Abo bantu mabwirike
abo bantu bavuga gutyo n'abantu batazi SNARED icyo none ko wumva atacu no bamaze ukavuga iyo migambwe yose iyo bitimaze mu matora kajona towe.
Muri iki gihe Dr. Minani haravugwa imigambi cyangwa umugambi wo kugira leta y'ubumwe mu gihe mwoja mu biganiro mwoja muri ibyo bibanza bya leta?
Twebwe iby'ibibanza muri leta sibyo bituhanze amaso. Turashinga ni uko twokwicara hamwe tukavuga ibibazo tukazana inyishu z'ibibazo bihari, hanyuma ibyo bibazo tugashobora kubyironderera tutabihawe, hanyuma hajya amahoro tugasaba amajwi y'abanyagihugu abanyagihugu badushimye washimye akayamuha washimye akamuha ikibanza kwiriye.
Tukivuga kuri ayo majwi nyine Dr. Minani, haravugwa umugambi gutunganya amatora mu 2022, urunani SNARED rwiteguriye gute ayo matora?
Nta matora twebwe dutinya n'amatori ahari hose. Nibaze tuganire dushireho ibitegerezwa kuba kugira amatora abe meza.
Dr. Jean Minani, murakoze cyane rwose ku kanya mwa hayi radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dutandukana tubabwire ko Slobodan Praljak, umwe mu babaye mu buyobozi bw'igitugu bwa Bosnia, imwe muri za leta zari zigizwe icyahoze ari Repubulika ya Yugoslavia, yapfiriye mu rukiko amaze kunywa icyo yise uburozi.
Twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa gatatu abategetsi bo muri Afrika n'ab'ibihugu bya Buraya bahuriye i Cote d'Ivoire mu kwiga ibibazo bihanze imigabane ya Buraya na Afrika. Mu byo baganira harimo imigenderanire yabo ku bijanye n'ubutunzi, gutanga ubuzi, uruja n'uruza ingenzi n'amahoro n'umutekano kuri iyo migabane ibiri.
Urukiko mu gihugu cya Zimbabwe rwagize umwere Pastor Evan Mawarire waregwaga ibyaha byo kwivumbura ku butegetsi bw'uwahoze ayobora icyo gihugu Robert Mugabe. Asoma icyemezo cy'urukiko rukuru, umucamanza Priscilla Kigumba yavuze ko nta bimenyetso bifatika byigeze bigaragaza ko Pastor Mawarire yahamagariye abaturage gukura ku butegetsi bwana Mugabe. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fatuma Alimas Kalala wadufashije kugiranya aya makuru. Muri studio ya gatanu hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Dirwema
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye cyane, tubifuriza umugoroba mwiza. Mwakoze.